SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид амьдрахтай нөхтөж болох Австралийн тухай нэвтрүүлгийн шин дугаарыг танд хүргэе. Энэ удаад бид Австралид мөөг түүх тухай ярилцах гэж байна. Мөөг бол дэлхийн олон оронд түгээмэл хэрэглэгддэг хүнс. Гэхдээ Австралид хүний биед хортой мөөгнүүд олон байдгийг энэ дээрээ дуудаагүй шин хүмүүс мэдхгүй байж магадгүй юм а. Идэж болох мөөгийг хортойгоос нь ялгах талаар мэдхгүй бол мөөг түүх нь таны хувьд маш аюултай байж болох юм. Зарим мөөг хортой эсвэл үхэлд чүргэж болзошгүй байдаг юм шүү.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас хүлээн аваарай.
Мөөг түүх нь зарим цагаачтай хувьд сэтгэл санааг нь тайвшруулдаг нэг арга эсвэл тэдний соёлын нэгэн чухал хэлбэр байж болох юм а. Гэр бүл, найз нөхдөдөө хамт цагийг сайхан өнгөрүүлж нийгмийн харилцаа үүсгэх эсвэл хоол хүнсэндээ хэрэглэх гэж мөөгийг түүдэг байж болно. Сидней хотод амьдардаг Кристи Барбара, Багдад Виктория мужид Алтонагийн ойролцоо эмээтэйгээ мөөг түүдэг байсан дурсамжаа ярьсан юм а.
My grandma immigrated to Australia from
Эмээ маань 40-од оны сүүлээр Малтаас Австрали руу цагаачилж ирсэн. Тэгээд мөөг түүдэг байсан. Австралд амьдарч байхдаа өөрийн дуртай бас үнгүй элбэг олддог хүнс мөөг их байдгийг олж мэдээд дуртай холоо хийх нь эмээгийн маань амьдралын нэгэн баяр хөөртэй зүйлсийн нэг байсан байхаа гэж би боддог юм. Авраг цагаан хээрийн мөөг хоолыг үнэхээр амттай болгодог шүү дээ.
And they were absolutely delicious.
Байгалийн хоол гэдэг сургалтын ажилтан Диаго Бонета хүмүүст зэрлэг хоол хүнс тэр дундаа шин өмнөд Уэльсийн нарсан ойд мөөгийг хэрхэн олох тухай хүмүүст заадаг юм. Мөөг түүх нь хүмүүст хор уршиг багтай ажиллагаа. Гэхдээ идэж болох мөөгийг хортой сортуудаас нь ялгаж мэдхгүй бол энэ нь маш аюултай зүйл байж болох юм гэж тэр ярьлаа.
Edible mushrooms are spread out all over Australia and
Идэж болох мөөг Австрали даяар өргөн тархсан байдаг. Польшийн нарс мөөг, Орос италчуудын дуртай хээрийн мөөг зэрэг соёл бүхэнд тохирсон маш олон төрөл зүйл Австралид байдаг юм. Австралийн бүх тарайланчид талбай мөөг гих зэргийг
мэддэг.
Профессор Брэд Самуэль бол Сиднейн ботаникийн хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаан боловсрал байгаль хамгаалах салбарын ахлах эрдэмтэн бөгөөд захирлан юм. Тэрээр Австралид мөөгний идэж болох төрөл гэж тодорхойлоход маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй мэрэгжлийн нарийн ур чадвар шаарддаг гэдгийг ярьлаа.
The risk is that some of the mushrooms in Australia would be quite different from those.
Австралийн зарим мөөг нь дэлхийн бусад хэсэгт байдаг мөөгнөөс эрс ялгаатай байх магадлалтай. Тиймээс зарим нь хортой, зарим нь таагүй нөлөө үзүүлдэг. Эдгээрийн зарим нь маш сайн байдаг. Гэхдээ үнэхээр хэрв та тухайн бүс нутагт ямар төрөл зүйл ургадгийг мэдхгүй, хаанаас түүж байгаагаа ч мэдхгүй бол таны хувьд аюултай зүйлүүдийг олж авчихж магадгүй юм. Энэ нь эрүүл мэндэд ихээхэн хорн хөнөөл учруулж болзошгүй бөгөөд зарим тохиолдолд таныг маш хүчтэй хордуулдаг. Тиймээс хэрвээ та юу хийж байгаагаа сайн мэдхгүй бол үүнээс зайлс хийх нь дээр
байхаа.
Профессор Самуэль мөн ургамлын эмгэг судлаач, мөөгний мэрэгжилтэн бөгөөд 120 гаруй төрлийн мөөгийг тодорхойлох ажилд оролцож, 150 гаруй сэтгүүлийн нийтлэл номын бүлгүүдийг бичэн хэвлүүлсэн юм. Сүүлийн хэдэн жил Австралид зарим хүмүүс хортой мөөг идсэний улмаас амнасаа алдсан тухай сонсогдох боллоо хэмээн тэр ярьлаа.
Somebody was to mistakenly eat a death cap mushroom.
Хэрвээ хин нэгэн үхлийн гэгддэг малгай мөөгийг андуурч идвэл тэр мөөгийг эзнээс болж үхэх эрсдэлтэй. Эмчлэг тэмдэн эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь ходоодны хордлоготой ирдэг. Тэд зүгээр л хэдэн өдрийн туршид эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болж дараа нь тэд маш сайн эдгэрэх болно. Австралид 250 гаруй мянган өвөрмөц мөөг байдаг гэсэн тооцоо бий. Профессор Самуэл хэлэхдээ хортой зүйлүүдийг тодорхойлох нь маш нарийн мэрэгжлийн мэдлэг шаарддаг юм хэмээн ярьсан юм.
There's a range of different species that are dangerous. Some of them are species.
Аюултай мөгний олон төрөл зүйл байдаг. Зарим нь үхлийн аюултай малгай мөг, бусад гаднаас ирсэн зүйлүүд ч байдаг. Мөн зарим уугуул төрөл зүйл байдаг. Далайн хясааны мөг шиг ялангуяа сүнс мөг маш их хортой. Хэрвээ та ийм хортой мөг идвэл дотор мухаарч, гүйлгэх, таны ходоод өвдөж, эцэст нь та эмнэлэгт хүргэдэж болдошгүй
юм. End up sending you to hospitals.
Үхлийн гэгддэг малгай мөөг нь Тасман, Виктория, Өмнөд Австрал болон Австралийн нийслэлд ч ургадаг. Тасманд мөн бөөрийн дутагдалд оруулдаг мөөг ч байдаг. Үүнтэй төстэй сортуудыг Викториагаас олж болох боловч албан ёсоор тогтоогдоогүй байна. Forestry New South Wales-т бүртгэлтэй зөвлөгч Ноён Бонята хэлэхдээ тэж болох мөөгийг хортой мөөгнөөс ялгах сорцонд сайн харагдахгүй эсвэл төрөгдүүлэх онцлог шин чанаруудыг ч агуулсан байдаг учраас мэрэгжлийн хүнд хандах хэрэгтэй гэж зөвлөлөө. Тиймээс та ойр уу явахдаа мэрэгжилтэнтэй хамт явах нь чухал юм.
There's a range of different species that are
Өмнө нь мөөг түүж үзээгүй хүмүүст зааж чадах хүнтэй хамт явахыг зөвлөж байна. Та YouTube-ээс, интернетээс маш олон мэдээлэл авах боломжтой. Гэхдээ яг дэргэд чинь байх бодит мэдлэгтэй хүнээс илүү сайн туслагч хаанч байхгүй. Та тэднээс хаан байдаг, ямар мөөгийг идэж болох болохгүйг хэрхэн ялгах вэ гэсэн асуулт асууж өөртөө мэдлэг авах нь хамгийн чухал юм
аа.
Ноён Бонята хэлэхдээ хэрвээ та тухайн бүс нутгийн аюулгүй байдлыг мэддэг болсон бол тэр цагаас хойш та алцахгүй болно. Асуудал нь таны урд өмнө очиж байгаагүй шинэ газар руу ороход ижил төстэй зүйлүүд таныг төөрөгдүүлж магадгүй юма гэсэн анхааруулга юм. Профессор Самуэль хэлэхдээ ялзарч байгаа мөөгийг авахгүй байх нь чухал юм гэж анхаарууллаа. Хамгийн гол санаа зовоосон зүйл бол таныг хордуулах ямар нэгэн зүйлийг сонгохгүй байх явдал юм. Мөөгний чанар чухал гэдгийг та мэднэ. Хэрвээ энэ нь баг зэрэг задарч ялзарч эхэлсэн бол ходоод нь бактерийн халдвар авч ходоод гидсний замын асуудал үүсгэдэг. Тэмээс та эдгээрт бас болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Мөн зарим хүмүүс өөрсдийн хувийн нөхцөл байдлаасаа хамаарсан янз бүрийн харшилтай байдаг. Тэмээс та энэ бүх зүйлсээ сэргийлэхийн тулд өөртөө мэдлэгтэй болж анхааралтай байгаарай. Мөгиддэг хүний хувьд мөөгний улирал хизээ эхлэхийг мэддэг байх нь чухал гэж Ноён Бонята хэллээ. Сэрүүн чиглэг цаг агаарт зэрлэг байгальд мөг урахад тохиромжтой байдаг.
Mushroom season starts around mid-March.
Мөөгний улирал 3-р сарын дунд үеэс эхэлж, нөхцөл байдлаас шалтгаалан 6-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжилдэг. Викториад арай эрт, шинэ өмнөд Уэльсд арай хожуу. Харин өмнөд Австралд улаан өндөгний баярын дараахан мөөгийг түүхэд бэлэн болдог. Австралийн мож нутаг дэвсгэр бүрт мөөг түүхтэй холбоотой өөр өөр дүрм журамтай байдаг тул та орон нутгийн хаан дүрмийг мэддэг байх нь маш чухал юм а хэмээн Ноён Бонята тайлбарллаа.
In New South Wales, we are allowed to harvest.
Шинэ өмнөд Уэльсд муж улсын ойд нарс мөгийг хураахыг зөвшөөрдөг боловч бусад мужид бол зөвшөөрөхгүй. Баруун Австралид уугуул мөгийг ер нь ямар ч мөөг түүхийг хоригддаг. Өмнөд Австралид, Викториад мөн үүнийг зөвшөөрөхгүй.
In Victoria, it's frowned upon.
Ховын өмчтөрх мөгийг түүж идэхийг хаанч зөвшөөрдөг гэж Ноён Бонята тайлбарлаа.
Regulation change as well. So become aware of the
За журам өөрчлөгдөж байгаа. Орон нутгатаа одоо мөрдөгдөж байгаа зохицуулалтын талаар мэдээлэлтэй байгаарай. Орон нутгийн газрын албаруу залгаж болно. Тэд танд туслах болно. Танаа нутгийн зөвлөлт бас мэдээлэл байж болох юм. Ёс зүй, хууль зүйн талаар мэдээлэл тэндээс авч болно. Хэрвээ та өөрөө хувийн эдлэн газартай эсвэл найз нөхдтэй ийм газартай бол тэнд ямар нэгэн дүрм журам мөрдөхгүйгээр мөөгийг түгэж авч болно.
Without any regulation applying to you.
Хэрв та эсвэл таны мэддэг хэн нэгэн эрүүл мэндэд хортой мөөгтэй холбоотой санаа зовоосон асуудал байгаа бол Австралийн хаанаас ч байсан хордлогын мэдээллийн төв 1311 26 дугаарыг утсаар холбогдорой. Амнасанд аюултай шинж тэмдэг илэрвэл 000 буюу тэг дугаарт залгаарай.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.